16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dan.
Narodna skupština Republike Srpske i predsjednik Republike nisu povrijedili Ustav, odlučuje Ustavni sud Republike Srpske.
Izjava Zukana Heleza o paravojnim kampovima u Republici Srpskoj opasna i pravi nemjerljivu štetu Bosni i Hercegovini, izjavio je ministar Karan za naš radio.
Novim budžetom planirano više sredstava za korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite, najavio premijer Višković.
Izraelski premijer upozorava na opasnost od islamista u Europi.
Predsjednik Dodik primio danas evropskog šampiona u judou Nemanju Majdova.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, suvo i toplije. Ustavni sud Republike Srpske odlučio je danas da ne prihvati inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Ustavni sud je utvrdio da Narodna skupština usvajanjem i dostavljanjem navedenih zakona na proglašavanje i njihovo objavljivanje u službenom glasniku i da predsjednik Srpske donošenjem ukaza nisu povrijedili republičkim ustavom utvrđeni postupak donošenja zakona. Ocjenjeno je da Ustav Republike Srpske ni jednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da visoki predstavnik interveniše u zakonodavni postupak u Srpskoj, jer nije institucija ustavnopravnog poretka Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Ustavni sud je utvrdio da Narodna skupština usvajanjem i dostavljanjem zakona na proglašavanje i njihovo objavljivanje u službenom glasniku i predsjednik Republike donošenjem ukaza nisu povrijedili Ustavom utvrđeni postupak donošenja zakona. Sud je ocijenio da su osporeni zakoni u pogledu postupka njihovog donošenja u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo odlukom Republičkog Ustavnog suda da on nije kršio Ustav i da je sve radio u skladu sa njim. Zbog toga je trpio pritiske od zvaničnika takozvane međunarodne zajednice i nelegalnog visokog predstavnika štiteći zakone i Ustav Srpske, zbog čega su uslijedile sankcije njemu i njegovoj porodici.
Zato je važno da je Ustavni sud, štiteći Ustav Republike Srpske, potvrdio da nije bilo kršenja Ustava i meni je to najvažnije. Meni je najvažnije da radimo skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, a ovu tiraniju koju gledamo sa nivova BiH proći to jednog dana. Dakle, na nivou Bosne i Hercegovine imate sve suprotno Ustavu. Imate privatnog čovjeka koji namiče zakon i imate tužilaštvo koje prihvata da je u redu.
Profesor ustavnog prava Mile Dmičić smatra da je ovakva odluka Ustavnog suda Srpske opravdana, kojom je potvrđena da je zakonitost i ustavnost isključiva nadležnost Republike Srpske. Ovim odlukama Ustavni sud poslao je i poruku za nelegalnog visokog predstavnika, dodao je Dmičić.
Ovim odlukama Ustavni sud Republike Srpske ostavio stav, zapravo pozvao na osporavanje nastanka i postojanja sadašnjeg mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i sa neprihvatanjem i primjenom metoda pritisaka na organe institucije Republike Srpske.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić kaže da je takvu odluku Ustavnog suda očekivao jer je jedina moguća i ispravna. Pojasnio je da je parlament Srpske samostalno donosi odluke i da nije republičkim ustavom povrijeđen utvrđeni postupak donošenja zakona od parlamenta, ukaza predsjednika do objave u službenom glasniku.
Ljudi koji su dobili mandat građana i predsjednik koji ima obavezu da te akte potpiše, to je nešto što je u našem pravnom poretku, a neki samozvani stranac sa nametanjem svojih zakona nikad nema ni pravo ni mogućnost da nam nametne da mi sami samostalno donosimo odluke.
Ustavni sud nije prihvatio ni inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.
U Banja Luci je u toku sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika sa partnerima u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. A predsjednik Dodik ponovio je danas da izjave ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza o paravojnim kampovima u Republici Srpskoj nisu tačne, ali da je s druge strane sasvim jasno da postoje operativna saznanja o paradžematima na prostoru federacije.
I danas se zna da u nekim mjestima gdje postoje snažne te islamističke grupe, da policija federacije ne smije da uđe u ta sela. S druge strane, sasvim je jasno, OSA ni EUFOR nisu izašli i na izvještaj iz Republike Srpske rekli negativno da to nije tačno. Je li tako? Je li imate neki dokaz da je to bilo? Nisu. Čute. A što su rekli na tog Heleza? I OSA rekla i EUFOR rekao da toga nema ništa. I Republika Srpska je spremna da prikaže sve ono što je pokriće za naravno izvještaj koji je ranije dostavila i da sve pokaže koliko taj Helez nije u pravu. Taj glupi Helez koji mislio da na taj način parira i da pokrije priču i da odmakne priču od paradžemata u federaciji, onda izmišlja laž koja vidite kako samo prolazi. Znači sve je to jasno.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan ocijenio je da je sa političkog i bezbjednosnog aspekta opasna izjava ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza o postojanju paravojnih kampova u Srpskoj. Karan je za Radio Republike Srpske rekao da Helezova izjava pravi nemjerljivu štetu Bosni i Hercegovini i da je smišljena i tempirana da se odgovornost sa federacije prebaci na Republiku Srpsku. Govoreći o nelegalnom djelovanju Kristijana Šmita u BiH, ministar Karan je rekao da Šmit ruši Dejtonski mirovni sporazum, ustavni poredak BiH i njenu bezbjednost. Opširnije Aleksandar Javorac.
Svi visoki predstavnici u proteklih 28 godina napadali su Dejtonski mirovni sporazum, težili unitarizaciji BiH i rušili njenu ustavnu strukturu. Isto to radi i Kristijan Šmit, koji je negacija suvereniteta i državne vlasti u BiH, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. On je rekao da je najbolji primjer unitarizacije BiH pokušaj obilježavanja Zavnobiha u Republici Srpskoj.
Obilježavanje Zavnobiha je rušenje koncepta Dejtona. To je rušenje Republike Srpske. U tom Zavnobihu bi ostala Zavnobih skupština Bosne i Hercegovine. Ta ista Zavnobih skupština je bila preglasani su srpski predstavnici, bili od samo posljedno 1991. godinu, gdje je samo jedan narod, to je ta građanska država, to je ta država, jedan čovjek, jedan glas, da je ova država trebala biti samo po volji jednog bošnjačkog naroda. I taj koncept se nastavlja. Taj koncept su radili svi visoki predstavnici, sve kancelarije OHR-a nasiljem.
Karan je rekao da nisu tačne tvrdnje ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zukana Heleza o postojanju kampova paravojnih formacija u Republici Srpskoj. Ministar Karan je dodao da je Helezova izjava pravi nemjerljivu štetu BiH jer pruža podršku radikalnim elementima koji postoji u Federaciji BiH.
Prosto im govorite da su sigurni, da su ti elementi, dajete podršku takvim radikalnim politikama. Ako vi kao vlast date podršku radikalnoj policiji, onda vi postajete utočište radikalizma. Helezova izjava nije nemušta, ona je vrlo opasna i dio je sinhronizovane akcije pokušaja prebacivanja čak odgovornosti ili nestabilnosti na Republiku Srpsku.
Govoreći o postojanju paradžemata u Federaciji BiH, čije postojanje predstavlja potencijalnu bezbjednosnu prijetnju, rekao je da je većina barem formalno ušla pod okrilje islamske vjerske zajednice, ali da najmanje 22 nisu i da MUP prati situaciju. Karan je rekao da je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj zadovoljavajuća i da je povećan stepen rasvjetljenosti krivičnih djela. U opremanje MUP-a u proteklom periodu uloženo je 176 miliona maraka. Kompletan razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Sinišom Karanom možete poslušati od 17 časova u emisiji Aktuelnosti.
Budžet za narednu godinu biće stimulativan i razvojni, izjavio je premijer Radovan Višković na sastanku sa šefovima klubova skupštinske većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Premijer je danas u okviru konsultacija o budžetu razgovarao i sa predstavnicima više udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i privredne komore. Višković je najavio više sredstava za korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Opširnije Darko Đurić.
Današnje konsultacije o budžetu Republike Srpske za 2024. godinu počeli su sa predstavnicima Saveza logoraša, koji su predstavili svoje mišljenje o predloženom budžetskom okviru za narednu godinu. Predsjednik Anđelko Novosović.
Obećao nam je jednu široku podršku, pogotovo kada je u pitanju rešavanje ratnog staža za ljude koji su kao civili zarobljeni i one koji su ostali posle Dejtonskog mirovnog sporazuma u logorima.
Višković je razgovarao i sa Udruženjem civilnih žrtava rata. Sekretar udruženja Zoran Dragić izjavio je da je sastanak bio konstruktivan.
Povećanje invalidnina koje je nastupilo, odnosno koje će ustupiti u periodu decembar-januar je dobra stvar. Dnevnica personalnim asistentima iznosi samo 20 maraka. Ta uredba je povećana na 50 maraka, ali se još ne primjenjuje. To je bila jedna zamjerka.
Svoje zahtjeve Radovanu Viškoviću iznijeli su iz Saveza udruženja ratnih vojnih invalida. Predsjednik Dragan Vrhovac iznio je ključne zahtjeve koji su tražili od premijera.
U novembru mjesecu 5% povećana lična invalidnina i da će biti povećana 5% u decembru mjesecu. Ali smo mi zatražili da se pokuša na početku godine 13,60% da se izvrši povećanje lične invalidnine i na kraju 2024. godine 10% i sa tim bi mi onda dostigli da osnovica bude u visini neto plate.
U vladi na konsultacijama bili su i šefovi klubova skupštinske većine u parlamentu Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić ocijenio je da je dobra stvar što je budžet za narednu godinu povećan, ali potvrdio da će više sredstava biti izdvojeno za penzionere i boračke kategorije.
300 miliona za boračku populaciju i penzionere samo je više u 24. godini nego 23. Vidio sam da se sve socijalne obaveze, sve obaveze prema svim korisnicima budžeta redovno planiraju i redovno će se ispuniti, kao i jedan dio ozbiljnih investicija u vrijednosti od 120 miliona maraka, 60 miliona u zdravstveni sektor, a 60 miliona u neke nove investicije.
Od budžeta za 2024. godinu iz Privredne komore Srpske očekuju da on bude razvojni. Predsjednik komore Pjero Ćorić navodi da je teško zaočekivati da bude realizovana inicijativa predsjednika Srpske Milorada Dodika da najniža plata bude 1050 maraka.
Ako mislite na minimalnu platu, sve preko 10% je neprihvatljivo za poslovnu zajednicu. S druge strane, onda će imati jednu uravnilovku da će najniža zanimanja, evo recimo tipa higijeničarke, da ne kažem, čistačice i nekog visoko obrazovanog biti razlika 500 maraka. Koga ćemo ovdje imati nezadovoljne? Imaćemo nezadovoljne stručne i kvalifikovane radnike koji će tražiti načina da odu iz ove države.
U okviru konsultacija o budžetu za narednu godinu Višković je prethodnog dana razgovarao sa predstavnicima Konfederacije sindikata kojima je predstavio budžetske stavke koje se odnose na unapređenje položaja radnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će od januara penzije biti usklađene sa prosječnom platom u Srpskoj, sa čim je saglasno Udruženje penzionera Republike Srpske.
On je naveo da će tokom iduće godine ovo usklađivanje omogućiti povećanje penzija za 10%, te dodao da za to mora biti izdvojeno dodatnih 150 miliona maraka.
Dodik je danas rekao i da se aktivno radi na organizaciji i terminima njegove posjete Moskvi i sastanku sa najvišim ruskim predstavnicima, uključujući predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Ovih dana se traži prostor za taj odlazak i kada se sve dogovori, otputovaću u Moskvu, rekao je Dodik. On je podsjetio da je ranije, odnosno za prvu sedmicu novembra, bila dogovorena zvanična posjeta Rusiji, ali i da je to odgođeno zbog neodložnih obaveza i putovanja Putina.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić razgovarali su o procesu evropskih integracija te istakli važnost aktivnog učešća i angažovanja svih relevantnih političkih subjekata kako bi bio ubrzan proces pristupanja Evropskoj uniji.
Na sastanku u Banja Luci razgovarano je o ključnim pitanjima koja se odnose na neophodnost zdravog političkog pritiska kada su u pitanju evropske integracije, te na podršku lokalnim zajednicama u ostvarivanju projekata koje finansira Evropska unija.
A Hrvatska, Slovenija, Češka, Slovačka, Grčka i Italija naglasile su političku neophodnost otvaranja pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o pristupanju Evropskoj uniji do kraja godine, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo za spoljne poslove i evropska pitanja.
Ministri spoljnih poslova šest zemalja sastali su se na marginama sastanka šefova diplomatija NATO-a u Briselu i objavili zajedničku izjavu u kojoj su izrazili trajnu posvećenost i podršku Bosni i Hercegovini na putu evropskih integracija. U tekstu je naglašeno da su Hrvatska, Slovenija, Češka, Slovačka, Grčka i Italija spremne da osiguraju trajnu političku, tehničku i finansijsku podršku Bosni i Hercegovini u sprovođenju reformi tokom procesa pregovora.
Izraelska vojska digla je u vazduh dvije kuće i uništila puteve i vodovode u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Ministar za nacionalnu bezbjednost izjavio je da će raspustiti vladu ukoliko Izrael, nakon završetka primirja, ne bude nastavio rat protiv Hamasa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorava na opasnost od islamista u Evropi, rekavši da će taj kontinent biti sljedeći na meti. Ministri spoljnih poslova članica NATO-a danas su u Briselu razgovarali o putu Ukrajine ka članstvu u alijansu, ali i o regionalnoj bezbjednosti na Balkanu. Opširnije Milena Bjelica.
Više od 12 časova traju sukobi između palestinskih naoružanih napadača i izraelskih trupa u gradu Dženinu na sjeveru okupirane zapadne obale, izvijestili su palestinski mediji. U napadu izraelske vojske uništeni su putevi i vodovodi, a uhapšeno je najmanje 20 ljudi, uključujući članove porodica Palestinaca koje Izrael opisuje kao tražene. Izraelske odbrambene snage ponovo su upozorile Palestince da ne idu prema sjevernoj Gazi, uprkos postojanju i produženju primirja. Port parol izraelskih odbrambenih snaga Avicahu Adrae.
Ne pokušavajte da idete prema sjeveru Gaze. Ona se smatra ratnom zonom. Možete ići prema jugu, zabranjen je prilaz granici na kilometar kao i ulazak u more. Radi vaše bezbjednosti pridržavajte se ovih uputstava.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da će sarađivati sa Izraelcima tokom boravka u Izraelu narednim danima, kako bi se utvrdilo da li se može produžiti privremeni prekid vatre koji je na snazi i omogućio je oslobađanje talaca koje je oteo Hamas.
Povećat ćemo humanitarnu pomoć u Gazi kako bismo bili sigurni da ljudi imaju ono što im treba. U narednim danima bit ćemo fokusirani na to da učinimo sve što možemo da produžimo pauzu kako bismo mogli nastaviti izvlačiti više talaca iz Gaze i dopremiti više humanitarne pomoći.
Ministri spoljnih poslova članica NATO-a danas su u Briselu razgovarali o napretku Ukrajine ka članstvu u alijansu, ali i o regionalnoj bezbjednosti na Balkanu. Članice su saglasne da će Ukrajina postati dio alijanse, ali je potrebno da sprovede brojne reforme, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Sada je potrebno da Kijev sprovede reforme u raznim poljima u borbi protiv korupcije, jačanju vladavine zakona i prava manjina.
Učesnici sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a saglasili su se da Ukrajina neće dobiti poziv za pridruživanje alijansi na narednom samitu koji će biti održan sljedeće godine u Vašingtonu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i dodao da Mađarska nikada neće slati oružje Ukrajini, jer kako kaže, isporuka naoružanja samo produžava sukob.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina bude dio regionalne saradnje ne samo kroz berlinski proces, već i inicijativu Otvoreni Balkan, ali žao mi je što u federaciji postoje političke predrasude za ovu inicijativu koja privrednicima pruža mnoge benefite, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac. Košarac je učestvujući na panelu 23. Beogradskog ekonomskog foruma rekao da nije dovoljno što BiH ima 4 ugovora o slobodnoj trgovini, već je potrebno jačati saradnju i sa zemljama evroazijskog prostora, Kinom, kao što ih ima i Srbija.
Ono što mogu da kažem, da kad su pitani takve političke predrasude, potpuno je nezamislivo, potpuno neopravdano. Rekao bi, potpuno politički tempirano, obojeno je zaustavljanje ili pokušaj zaustavljanje izgradnje hidroelektrane Bug Bijela od strane federacije, odnosno federalne struktura, sa jedne strane, i naravno ono što ću više puta reći, neobjašnjivi razlozi da se stopira istočna nova interkonekcija u predsjedništvu.
Trenutno stanje, nakon obustavljanja proizvodnje u preduzeću ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor i obustava većeg dijela željezničkog transporta, bila je tema sastanka predstavnika sindikalnih organizacija ovih preduzeća i predstavnika željeznica Republike Srpske i Federacije. Predsjednik sindikalne organizacije ArcelorMittal Prijedor Dario Antonić ističe.
Da je donijeta odluka u ArcelorMittal Prijedoru da u mjesecu decembru se najveći broj radnika pošalje kući, znači na prinudni odmor, na plaćeno odsustvo zbog nedostatka posla i nepokretanja proizvodnje, kao i to da je u Zenici nastavljen i dalje generalni štrajk. Ono što je bitno je da neće, znači ne može biti isplaćen ispod tog iznosa, to jest ispod minimalne plate koja je u Republici Srpskoj. Znači sve jedan onaj radnik koji ne bude rano angažovan, znači ne može dobiti manju platu od 700 maraka, bez obzira na svoju platu i umanjenje koje je propisano zakonom o radu i našim pojedinačnim kolektivnim ugovorom.
Bjeljinsko tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što su se stanari zgrade Supereta u Bjeljinskoj ulici Knjeginje Milice žalili da je voda koju piju zagađena fekalijama. Razlog zagađenja je, kako navode, iskopani bunar koji je u upotrebi vlasnika ugostiteljskog objekta koji se nalazi u prizemlju zgrade iz kojeg se voda pomiješala sa gradskom vodom. Mjere su preduzele inspekcije i gradski vodovod, informiše Slađana Radovanović.
50-ak stanara strahuje za svoje zdravlje. Njihove sumnje da je voda zatrovana potvrdila je analiza stručnjaka. Predsjednik zajednice etažnih vlasnika Supereta Amir Ređepović i stanarke Gordana Jovanović i Dušanka Pejičić.
Analize vode u institutu za vode u Bijeljini koji je pokazao kontaminaciju Escherichia coli i klostridijama. Sve su inspekcije, svi su upoznati s ovim problemom, počeo od gradonačelnika pa dalje. Niko ne reaguje, kao posljedica svega i nereakcije i nerada, sad je nastao drastičan problem.
Pola grada truje, nismo samo mi 24 stana ugroženi.
Mi ne tražimo ništa sem da imamo prava na vodu koja je higijenski i bakteriološki ispravna.
Iz Bijeljinskog vodovoda kažu da su na poziv stanara obezbijedili cisternu sa vodom za piće i uradili dezinfekciju unutrašnjih instalacija ugostiteljskog objekta. Alternativni sistemi vodosnabdevanja nisu njihova nadležnost, kažu u ovom preduzeću i dodaju da inspekcija treba da utvrdi da li je sve urađeno po propisima. Vršilac dužnosti direktora AD Vodovod i kanalizacija Dragiša Tanacković pojašnjava.
Projektna dokumentacija sva treba da bude na uvidu, da li je rađeno po projektu sve dozvole, prvo od tih elemenata da krene.
Vodni inspektor za hranu grada Bijeljina izvršili su vanrednu kontrolu ugostiteljskog objekta. Utvrđeno je postojanje bunara bez vodomjera za koji nije plaćena vodna naknada. Naložena je analiza vode koja je korištena, navedeno je u pisanom odgovoru na naša pitanja. Precizirano je, 24. novembra NN Holding, poslovna jedinica Lounge Bar, uklonio je sopstveni bunar iz svog objekta u prisustvu gradskog vodnog inspektora. I izrečena im je novčana kazna u visini od 4000 konvertibilnih maraka. Gradski inspektor za hranu po dobijanju zvaničnih rezultata analize vode odlučit će o preduzimanju daljnjih mjera. U ovaj slučaj uključilo se i okružno tužilaštvo Bijeljina. Istraga je pokrenuta, potvrdila je stručni saradnik za odnose sa javnošću Dušica Radovanović-Grubač.
Tužilaštvo je nakon saznanja pismenim putem zatražilo od policijske uprave Bijeljina da se preduzme određene mjere i radnje kako bi se utvrdilo ko je odgovoran i eventualno u kom krivičnom dijelu se radi.
Iz preduzeća NN Holding u okviru kog radi Lounge Bar nisu željeli da komentarišu ovaj slučaj. Odgovorili su kratko u telefonskom razgovoru da je problem vodosnabdjevanja njihovog objekta riješen.
U proteklih nekoliko dana u Banja Luci su se dogodile dvije eksplozije za koje se pretpostavlja da su uzrokovane curenjem plina iz boca i u kojima je poginulo jedno lice. Ovi slučajevi još jedno su upozorenje o važnosti i ispravnosti boca koje se koriste u domaćinstvima, njihove pravilne upotrebe i punjenja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani koji u svojim domaćinstvima koriste plinske boce, neophodno je da njihovo punjenje prepuste stručnim licima i ovlaštenim firmama. Miloslav Stojanović iz firmi Standard Plin savjetuje da se posebno vodi računa o ispravnosti boce i sigurnosnog ventila.
Od te plinske boce do samoga šporeta ide crevo, jedan isparivač na tom crevu. Vrlo je bitno da s vremena na vreme, možda u roku svakih 6 mjeseci, da se menja to crevo i taj isparivač. Jer to zna guma kao guma, zna da ispuca od toplote, od hladnoće, zna da pusti tu plin i da se stvori problem.
Upotreba plinskih boca i zakonski je regulisana. Prilikom kupovine ili zamjene boca u punionicama, građani treba da obrate pažnju da li je boca koju preuzimaju ispitana ili ne. Svaka boca na sebi treba da ima utisnut naziv proizvođača, serijski broj, godinu proizvodnje i godinu posljednjeg periodičnog ispitivanja sa utisnutim žigom. Portparol Republičkog inspektorata Dušanka Nikolić.
Boce koje ne zadovoljavaju potrebni kvalitet na ispitivanju odbacuju se i uništavaju kako se ne bi našle u prometu. Plinske boce nemaju ograničenje po pitanje starosti, tako da svaka boca kod koje se ispitivanjem utvrdi da ispunjava uslove može da se koristi. Naravno, ne mogu se koristiti one boce na kojima su vidljiva oštećenja poput promjene oblika, pa čak i ako je prethodno izvršeno periodično ispitivanje.
Republička termoenergetska inspekcija u ovoj godini u punionicama i na prodajnim mjestima pregledala je više od 5.500 boca za propan butan gaz. Na 97 boca utvrđeni su nedostaci pri spoljašnjem pregledu, zbog čega su upućene na reparaciju.
Kultura. Dodjelom nagrada u Istočnom Sarajevu svečano je završen 17. Međunarodni festival dokumentarnog filma Prvi kadar. Grand Prix Steća kneza Pavla Radenovića dodjeljen je filmu Prizvan pozvan reditelja Luke Papića i Srđa Vuča iz Srbije. Glumci Dječjeg pozorišta Republike Srpske predstavili su se danas beogradskoj publici na sceni Malog pozorišta Duško Radović sa predstavom Bio jednom jedan lav. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Na festivalu Prvi kadar prvi put dodijeljena je nagrada za najbolji igrani film regiona, filmu Kajmak Milka Mančevskog iz Sjeverne Makedonije. Specijalna nagrada festivala dodijeljena je dokumentarnom filmu Moj Branko ne laže, režisera Branka Lazića koji je rađen u produkciji RTRS-a, ističe predsjednik žirija Dragan Elčić.
Već prošle i ove godine studentski filmovi su dobili jednu novu dimenziju, jedan novi zamajac i na to sam posebno i ponosan i srećan što imamo već ozbiljnih, veoma ozbiljnih, ne dokumentar, dokumentarni su bili na nekom nivou, međutim imali smo problema i krizu kratkog igranog, međutim sada je i kratki igrani film na jednom zavidnom nivou.
Predstava Bio jednom jedan lav po tekstu Duška Radovića izvedena je u čast njegovog 101. rođendana. Dječje pozorište Republike Srpske i Malo pozorište Duško Radović zajedno slave pisca koji je zadužio sve generacije. Reditelj Nikola Bundalo i glumica Zorana Šuman.
Do sad su jako zanimljive reakcije. Djeluje mi da su djeca uvučena od prve minute, da nemate neke distance pa da je potrebno da uplivavaju tokom trajanja predstave, nego zaista oni su tu i zbog te muzike kako jeste u predstavi, oni džuskaju, oni učestvuju.
Ono što je bila naša vodilja jeste da ta neka mašta je jako bitna kod djece, bitna je za njihov dalji razvoj i mi smo zaista radili maštovito ovu predstavu.
Nikola Đuričko u okviru velike regionalne turneje dolazi u Gradišku sa novom stand-up komedijom Showbiz, koja će biti izvedena večeras u Kulturnom centru.
U Banja Luci je u toku konferencija za novinare predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i koalicionih partnera o budžetu za narednu godinu. Poslušajmo šta je izjavio premijer Radovan Višković.
Ovo je budžet koji je u formi izrade. Negdje do kraja ove sedmice u petak ćemo imati sjednicu vlade na kojoj će vlada usvojiti budžet i ekonomsku politiku i uputiti Narodnoj skupštini na razmatranje. Održao sam u protekli par dana, svjedoci ste, sa svim korisnicima budžeta sastanke i konsultacije, evo danas i sa predsjednicima stranaka, gdje sam i jednostavno ja i ministrica financija upoznali sa onim najvažnijim detaljima samog budžeta. Okvir budžeta za 2024. godinu je 5 milijardi 735 miliona i veći je za 212 miliona u odnosu na rebalans koji smo radili prije mjesec dana za 2023. godinu. A u odnosu na budžet koji je bio u 2023. godini, on je veći za 352 miliona. Od tih 5 milijardi 735 miliona imamo za penzije u 24. izdvajanje od 1 milijardu 785 miliona ili povećanje za 11%. Da ne bi u javnosti došlo do greške, povećanje penzija po projekcijama na današnji dan od 1. januara bit će negdje oko 9%, a ova razlika koja se pojavljuje, imamo povećanje samog broja penzionera i zato je ovaj procenat na godišnjem nivou 11%. Lična primanja zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta su 1 163,6 miliona i veća su za 5%.
Opširnije i detalje sa ove konferencije za novinare možete poslušati u našim narednim informativnim emisijama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upriličio je u svom kabinetu prijem za Nemanju Majdova, evropskog i svjetskog šampiona u judou, istakao da je ovaj sportista svojom predanošću i radom zaslužio najviša državna priznanja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Nemanja Majdov je tek treći judista u istoriji koji je objedinio titule svjetskog i evropskog šampiona u kategoriji do 90 kg. Svojom mentalnom snagom, predanošću i upornošću plijeni na tatamiju, a van njega svoje znanje nesebično dijeli sa naraštajima koji dolaze. Ovo je način na koji se najbolje promovišu Republika Srpska i srpski narod, poručuje predsjednik Milorad Dodik, dodavši da su rijetki oni koji to čine na ovakav način.
Pored Novaka Đokovića, nesumnjivo u srpskom narodu, to je danas Nemanja Majdov. Dvojica uzornih sportista, ljudi koji su dosegli svjetske i evropske vrhove, i naša dužnost, naše zajednice, naše republike, jeste da takvi uspjesi ne budu zaobiđeni, ne budu minimalizovani. Zato Nemanja zaslužuje najveća društvena priznanja. Ja sam odlučio da povodom Dana Republike njemu i njegovom timu dodijelim određena odlikovanja.
Put do vrha bio je posut trnjem, nije uvijek bilo lako, a Nemanja Majdov ističe da je od predsjednika Dodika uvijek imao bezrezervnu podršku.
Kad sam, da kažem, bio niko i ništa, prepoznao je moj talent. Bez te podrške, koja je veoma bitna, naravno da ne je bilo rezultata, baš smo malo prije kad smo bili na prijevu, dao sam jednu medalju predsjedniku, rekao sam da je pola zasluga ovdje njegovo. I čvrsto stojim iza tih riječi. Jer nemate puno ljudi danas uopšteno u svijetu koji žele da podrže sportiste, koji znaju da vredni u prave vrijednosti.
U nastavku o fudbalu, banjalučki borac plasirao se u osminu finala Kupa BiH, pošto je danas pobijedio Radnik iz Hadžića sa 1-0. Na pragu istog rezultata bila je i Sutjeska iz Foče, koja je odigrala neriješeno 1-1 sa Širokim Brijegom, međutim, Širokobriježani su se nakon penala plasirali u narednu rundu. Plasman u osminu finala iz Republike Srpske ranije su osigurali Sloga Doboj i Zvijezda 0-9. U fudbalskoj ligi šampiona večera su na rasporedu preostali mečevi petog kola. Program od 18:45 otvaraju Galatasaray Manchester i Sevilla PSV. Od utakmica koje se igraju od 21 čas izdvajamo duele Real Madrid Napoli i Benfica Inter.
U Srpskoj je danas smjena sunca i oblaka, večeras na oblačenje, sutra promjenjivo i toplije. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerno 13 časova. Kalinovik Sokolac -1, Kneževa Mrakovica Ham Pjesak Čemerno 0, Gacko Mrkonjić Grad Srebrenica 3, Drinić Ribnik Šipovo 4, Višegrad Zvornik Rudo Foča 5, Bjeljina Doboj Novi Grad 6, Prijedor Srbac 7, Banja Luka 8, Bileća 10 i Trebinje 13. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, u višim predelima od -1. Sutra tokom većeg dela dana promjenjivo oblačno, suvo i toplije. Posle podne nailazak oblačnosti sa zapada koje donosi kišu i zahvatit će zapadne i jugozapadne predele, a slaba kiša je moguća i ponegde na severu, uz nagli porast temperature i jak dolujni vetar. Maksimalna temperatura vazduha od 8 na istoku i duž rijeke Save do 16 na zapadu, u višim predelima od 5.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske i predsjednik Republike nisu povrijedili Ustav, odlučuje Ustavni sud Republike Srpske.
Izjava Zukana Helajza o paravojnim kampovima u Republici Srpskoj opasna i pravi nemjerljivu štetu BiH, izjavio ministar Karan za naš radio.
Novim budžetom planirano više sredstava za korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite, najavio premijer Višković.
Izraelski premijer upozorava na opasnost od islamista u Europi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.